Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Aviacija yra viena labiausiai nuo šios pandemijos nukentėjusių verslo industrijų. Kaip pasibaigus pandemijai keisis šios rinkos žaidėjai, kas nukentės labiausiai ir kokių pokyčių gali tikėtis mėgstantis keliautis lėktuvais. Šiandien to klausiu savo pašnekovo, o laidoje dalyvauja aviacijos ekspertas Simonas Bartkus. Sveiki.
Sveiki.
Prasidėjus pirmai pandemijos bangai buvo kalbama, kad na, aviacijos sektorius atsigaus ne anksčiau kaip 22-23 metais. Na, kaip žinėjau, prasidėjo vakcinavimas, gal tos prognozės šiai dienai yra kiek optimistiškesnės?
Na, prognozės kol kas, bent jau ekspertų nuomonė, na, jos kol kas nėra pakeistos. Tai reiškia, kad na, tas lūkestis, kad aviacijos atsigavimas jisai užtruks, na, jisai tebėra išlikęs. Turbūt tik tai diskutuojama, kurie bus metai tie, ar ne, kada mes grįšim į tą prieš pandemiją lygį, ar tai bus 23 metai, galbūt 24. Yra galbūt labiau pesimistiškai nusiteikusių ekspertų, kurie sako, galbūt 25 metai. Tačiau, na, reikia suprasti, kad, na, tas 20 metų nuopolis buvo toks žymus, kad netgi, na, jeigu netgi pasiektume, tarkim, kad ir 40% 19 metų lygių šiais prasidėjusiais metais, tai būtų daugiau negu dvigubai daugiau negu praėjusiais metais. Tai dėl to tas turbūt na, atsigavimo sąvokos, turbūt na, reikia suprasti, kad jos gali būti na, skirtingai apibūdintos, skirtingai vertintos, ką mes vadinsim tuo tikruoju atsigavimu. Akivaizdu, kad turbūt na, su vis didesniu pažinimu šitos lygos ir taip pat su prasidėjusia vakcinacija mes matysim bent jau dalinį atsigavimą prasidant ir šiais metais.
Na, savo banko sąskaitose žmonės per pandemiją iš tikrųjų sukaupė rekordiškai dideles sumas ir visi natūralu bus išsilgę kelionių, galbūt galima daryti prielaidą, kad na, pakankamai greitai atgaus prarastas pajamas verslas šitas.
Na, sunku pasakyti, iš tikrųjų, Jungtinėje karalystėje buvo padarytas rimtas ganėtinai tyrimas, kur buvo būtent klausto žmonių, ar ne, kiek jie yra sukaupę pinigų ir kiek jie ketina, tarkim, skirti savo atostogoms, kurios galbūt dabar šiuo metu yra atidėtos. Tai iš tiesų, iš ten galima tikrai pasisemti optimizmo. Ten bent jau buvo įvertinta, kad na, tikrai žmonių noras keliauti, jisai yra išlikęs, ypatingai keliauti atostogų reikmėms. Na, žmonės jaučia, kad jie dabar tarsi yra sustabdyti ir tarsi na, jų atostogos yra užblokuotos, vadinkim taip. Tačiau tas lūkestis ir jausmas, kad kada tik tai bus galima, žmonės išsitrauks piniginės ir bus linkę atostogauti, tai jisai tikrai yra.
Ar aviacijos istorija yra buvusi na tokio lygio krizio, ar vis dėlto šita yra didžiausia?
Na, krizio aviacijos sektoriuje yra buvę ir na, sektorius yra įrodęs per visas būtent šitas krizės, kad vienas dalykas jis yra tikrai labai jautrus krizėms, bet koks sukrėtimas pasaulyje aviacijos sektorių paliečia labai stipriai. Iš kitos pusės ar ne, kad sektorius taip pat parodė, kad jisai yra pasiruošęs atsigauti po visų krizių ir po visų krizių buvo atsigauta. Tačiau tokio dydžio krizės ir tokios ilgai besitęsiančios krizės, na, iki šiol per tuos na, 100 komercinės aviacijos gyvavimo metų, ne, tokio dydžio krizės nebuvo.
Ar galima galbūt kažkaip išskirti valstybės ar oro bendrovės, na, kurios per šią pandemiją nukentės labiausiai? Galbūt net yra spekuliuojamas skaičius, na, koks procentas aviacijos žaidėjų bankrutuos?
Na, pastebimu turbūt yra tai, kad labiausiai nukenčia tos bendrovės, kurios skraidydavo tarp žemyniniais reisais ir pačiais ilgiausiais reisais, santykinai ar ne mažiau yra nukentėjusios bendrovės, kurios na, skraido vidinėse rinkose, ypatingai tose šalyse, kur galima skraidyti šalies viduje. Nes na, statistika rodo, kad tarkim tokių šalių kaip Kinija arba ta pati Rusija, skraidimas šalies viduje, jisai visai nėra sumažėjęs, kai kur netgi būtų padidėjęs. Arba Jungtinėse Amerikos valstijose, na, jisai vidiniai skrydžiai yra gerokai mažiau kritę negu tarptautiniai skrydžiai. Tai čia kas liečia, ar ne, tarkim, tos pačias reguliarių skrydžių veikla užsiimančias bendrovės. Kas liečia kitus aviacijos sektorius, na, yra sektorių, kurie galbūt tikrai ypatingai mažai buvo paveikti, ypatingai, tarkim, na, bendrovės, kurios labiau orientuojasi į krovinių vežimą, nes, na, krovinių vežimas jisai praktiškai visai nėra nukritęs. Ir kai kurie krovinių vežimo specialistai buvo priverti ieškoti papildomų lėktuvų vien dėl to, kad na, reikia kompensuoti tą trūkumą, kuris atsirado krovinių pervežimams tada, kai keleiviniai lėktuvai pradėjo nebeskraidyti. Ir nes, kaip žinia, kroviniai dažnai keliavdavo keleivinių lėktuvų, vadinkim, tai pilvose, ar ne. Tai iš tikrųjų tie segmentai, tai na, ne visos aviakompanijos, ne visi sektoriai pačioje aviacijos viduje, ne visi jie tikrai paveikti yra vienodai.
Na, visi sektoriai pandemijos metu buvo priversti ieškoti būdų, na, netikėtų sprendimų, kaip išgyventi. Ar turim aviacijos sektorija gerų pavyzdžių, kaip prisitaikė prie krizės? Na, paminėjote, kad krovinių gabenimas. Kitokių pavyzdžių dar turim?
Na, krovinių gabenimas, tai manau, kad yra toksai bene iliustratyviausias pavyzdys. Tačiau, na, reikia suprasti, kad iš tiesų ta krizė tikrai yra labai didelė ir jinai yra, na, visuotinai, netgi platesnė prasme, liečianti ne tik tai pačią aviaciją, bet ir tą patį turizmo sektorių. Jau nekalbu, tarkim, apie verslo turizmo sektorių, kuris toksai yra, jeigu mes kalbam, na, girdim žodį turizmas, labiausiai įsivaizduojam ten kažkur atostogas, papudimyje ar ne, bet, na, yra tas pats, ar ne, verslo turizmo sektorius, visas konferencijų organizatorių, parodų organizatorių, verslas ir viešbučiai ir panašiai. Tai, na, ta krizė yra tokia didelė, kad jinai iš principo paliečia labai daug dalyvių ir tuos gerus pavyzdžius, kaip ar ne, ar tas pats krovinių vežimas, arba tas pats, tarkim, keleivinių lėktuvų pritaikymas kroviniams vežti, arba kažkoks persikvalifikavimas, ar ne, ir ėmimas gabenti medicinos priemonių būtent šito laiku. Jie yra, na, geri pavyzdžiai, kaip versas iš tikrųjų greitai ima prie to taikytis, tačiau reikia suprasti, kad tai vis dėlto yra, na, tik tai toksai dalinis kompensavimas tų visų nuostolių, kurios sektorius patiria šiuo metu.
Jūs užsiminėte verslo keliones. Per pandemiją verslas suprato, kad tos verslo kelionės, kurios sudarydavo tikrai nemažą dalį skrydžių, netokios jau būtinos. Ar tikėtina, kad apskritai pasieks tokį atsigavimo lygį, koks, na, buvo, kokios buvo populiarios tos verslo kelionės iki pandemijos?
Aš manau, kad tai gali būti tas segmentas, kuris atsigaus vėliausiai. Na, tarkim, ar ne, imkim tokius labai būtinius pavyzdžius. Dabar mes visi pratom bendrauti, ar ne, per Zoom'us, Teams'us ir kitas visas nuotolinio valdymo priemonės, ar ne, verslai prato ir pardavimus daryti, ar ne, bendraudami su savo klientais arba galimais klientais būtent tomis nuotolinio ryšio bendravimo priemonėmis. Tai viskas yra gerai ir viskas visiems tinka, kai šiuo metu yra ta tokia pandeminė situacija. Tačiau aš manau, kad, na, tuo metu, kai tik tai ta visa pandemija baigsis ir tie keliavimo ribojimai ir galų gale, ar ne, žmonės grįš į ofisus, į biurus, tai tiesiog grįžta sena gera, na, konkurencija ir turbūt tas pardavėjas, kuris pirmas ims pardavinėti ne per Zoom'ą, o tas, kuris nuvažiuos pas savo klientą, tas tikrai gaus didesnį pranašumą. Tai manau, kad, na, nors tas prisitaikymas ir virsmas, ar ne, prie tų nuotolinių priemonių, jis tikrai yra negrįžtamas ir turbūt, na, pas keliavimo įpročiai jie bus stipriai pasikeitę, tačiau aš manau, kad, na, vis tiek galbūt vėliau, negu, tarkim, emigrantinis keliavimas, galbūt netgi vėliau negu turistinis keliavimas. Tačiau tas verslo turizmas, jisai galbūt kažkokia kitokio forma, tas jau irgi įgaus kažkokį tai grįžtamą į pavidalą. Nes, na, čia man irgi toksai galbūt kažkiek tai komiškai dabar skambantis pavyzdys yra, bet, na, 90-aisiais metais viena Jungtinių Amerikos valstijų avia bendrovė leido reklamas, nes buvo kalbama, ar ne, kad išplitęs fakso aparatas, ar ne, stipriai pakeis keliavimo darbo reikalais, niekam nereikės darbo reikalais keliauti, viskas bus galima sutvarkyti dokumentus ir kitus dalykus, ar ne, faksu. Tai manau, kad, na, tokie bendravimo įpračiai, jie labai ilgų laikotarpių, jie tikrai nebus išnykę, ar ne, ir konkurencija, ar ne, privers toliau, ar ne, verslus vystytis, bendrauti, mėgsti ryšius ir galbūt vėliau, ar ne, šitas segmentas, bet jisai vis tiek atsigaus.
Kalbant apie Lietuvos aviacijos rinką, na, kaip paveikia pandemija mūsų rinką ir kada tikėtina atsigavimo laukti?
Na, aš manau, kad mes esam tikrai labai atvira rinka, mes neturim vidinių skrydžių, visi mūsų skrydžiai, kurie vyksta iš Lietuvos, jie yra tarptautiniai. Tai tas, ar ne, kritimas, jisai realiai labai stipriai sutampa su visomis Europos tendencijomis. Šį rudenį, šią žiemą, iš tikrųjų, Europa yra stipriausiai paveiktas regionas, nes mes matom, kad, na, atsigavimo kreivės tiek Azijoje, tiek Amerikoje, Šiaurės ir Pietų, netgi taip pačioje Afrikoje, kad ir ten, tarkim, iki žemesnės bazės buvo nukaitę, jas po truputį juda aukštyn, tačiau su ta antra gerokai didesnė pandemijos banga, kuri apėmė Europą, tai Europa tapo stipriausiai paveiktų regionų. Tai ne, Lietuva turbūt sėdi tikrai labai stipriai toje pačioje valtyje, ar ne, mes esam tikrai labai atvira ekonomika visomis prasmėmis, ar ne, tiek emigrantinių keliavimų, tiek to pačių darbo reikalais keliavimų, tiek poilsio kažkur tai galbūt viduržėmio jūros ar kitais kurortais. Tai tie skaičiai, ar ne, kiek tas koks tas yra kritimas, jie galbūt vieną savaitę yra šiek tiek didesni negu Europos vidurkis, kitą savaitę šiek tiek mažesni, tačiau na, bendra tendencija yra, kad mes esam toje pačioje valtyje su visa Europa.
Na, krizė anksčiau ar vėliau baigsis, ar galima prognozuoti, kaip pasibaigus pandemijai apskritai keisis šitas aviacijos sektorius, ar jisai keisis?
Aš manau, kad pokyčiai po tokios didelės krizės jie tikrai vienokie ar kitokie bus. Kuom tikrai turbūt negalima bejoti, tai ir kuom aš nebejoju, tai iš tiesų tas na, žmonių noras keliauti, noras judėti, jisai iš principo yra įgimtas. Ir nepaisant to, kad per visas krizės buvo kalbama, kad na, dabar tai jau kažkaip negrįžtami pokyčiai įvyks vienokie ar kitokie, tačiau jeigu paimtume tik kažkiek ilgesnį laikotarpį, paimtume 5-10 metų ar dar ilgesnį laikotarpį, tai tos žmonių keleivių srautų kreivės, jos visada judėdavo aukštyn. Tai aš manau, kad ilgų laikotarpį jos taip pat išliks judėjimo aukštyn, tiesiog tas na, atsigavimo procesas, jisai gali užtrukti, jisai gali būti tikrai skausmingas ir ne visi segmentai jie atsigaus vienodai ir vienodu tempu.
Yra prognozuojančių, kad po pandemijos atsiras naujų produktų, na, kaip pavyzdžiui, skrydžio abonentas. Kiek tikėtina, kad tai nutiks?
Na, kad kažkokių tai naujų produktų atsiras rinkoje, tai turbūt, galbūt dabar per anksti spėlioti, ar ne, kokie jie bus, nes akivaizdu, kad dabar turbūt industrija yra pirmiausia nukreipusi visas jėgas, ar ne, kuo greičiau atstatyti bent kažkokį žmonių pasitikėjimą ir kuo greičiau susigražinti bent jau na, dalį tų keleivių į lėktuvus ir arba į keliavimą plačiąją prasme. Kokie tie bus nauji produktai, tai turbūt sunku spėlioti ar ne ilgesnių laikotarpių, bet akivaizdu, kad tarkim tokie dalykai kaip ar ne higiena, švara, jie tikrai išliks ilgam, tarkim ar ne, daug yra prognozuojančių ir aš tikrai pilnai sutinku su tokiam prognozijom, ar ne, kad pavyzdžiui kažkoks individualus transportas, kelionės automobiliais, kemperiais ir panašiai bus tie segmentai, kurie galbūt kurį laiką ar ne dominuos ypatingai turistiniam keliavime. Tai čia vis dėlto reikia suprasti, kad na, aviacija buvo paliesta stipriausiai vien dėl to, kad lėktuvais žmonės keliauja pačius ilgiausius atstumus. Kitos transporto priemonės buvo paveiktos mažiau, ar ne, kaip traukiniai ar autobusai, vien dėl to, kad jie tiesiog mažesnis atstumai žmonės veža. Bet jeigu, tarkim, paimtume ir tos pačius, tarkim, tarptautinius traukinius, kurie, tarkim, keliauja Europoje, tai matom, kad keleivių srautai juose yra kritę kartais na, panašiais skaičiais, kaip tam pačiam aviacijos sektoriuje.
Prasidėjus pirmajam karantinui, jūs prognozavote, kad visai Europai ši krizė bus didelis šuolis su panašėjimo su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Ir čia nėra geras ženklas vartotojams, nes, kaip žinia, JAV biletai yra vidutiniškai maždaug 25% brangesni nei Europoje. Na, kiek tikėtina, kad mes už keliones lėktuvais ateityje mokėsime gerokai brangiau?
Na, aš manau, kad tas atsakymas šitą klausimą, ar mokėsime brangiau ar pigiau, labiausiai priklauso nuo to, kokią turėsim visą konkurenciją visame šitame sektoriuje. Ir tai, ką mes matom Jungtinėse Amerikos valstijose, kad na, būtent aviacijos sektorius, ypatingai aviakompanijų sektorius, yra gerokai labiau konsoliduotas, negu mes turime Europoje. Europoje mes vis dar turim labai daug aviakompanijų, kurios konkuruoja tarpusavyje, konkuruoja ir skirtingais verslo modeliais, turim nuo labai, tarkim, tų žemų kaštų bendrovių iki, tarkim, labiau tokį tradicinį požiūrį turinčių bendrovių. Tačiau man atrodo, kad šiais metais pandemija sustabdė labai daug dalykų šitame sektoriuje, įskaitant ir kažkokius, tai tarkim, tos pačius bankrotus, žlugimus arba aviakompanijų susijungimus. Bet aš manau, kad tas dalykas turbūt tik tai atsidėjo, galbūt jis atsidėjo šiems prasidėjusiems metams, 21, galbūt 22. Bet aš lieku prie tos nuomonės, kad mes turėsim didesnę konsolidaciją anksčiau ir vėliau Europoje, kai aviakompanijos galbūt kai kurios ir didesnės bus priverstos ar ne žlugti. Dabar matom, kad, na, tarkim, ta pati kompanija Norwegian, kuri ir prieš tai gyveno nelabai geriausius laikus, taip tikrai vos juda. Manau, kad galim sulaukti kažkokių susijungimų didesnių, kai kokios didelės aviakompanijos Europoje susijungs tarpusavėje, sudarys didesnį, stipresnį žaidėją. Ir jeigu tas iš tikrųjų nutiks, tai gali privesti prie mažesnės konkurencijos ir mažesnė konkurencija natūraliai dažnai pavirsta į didesnės kainas. Tai jeigu taip nenutiktų ir ta konkurencija išliktų, tai turbūt ir tos kainos išliktų panašios. Tai aš manau, kad na, trumpų laikotarpių tai kažkas labai stipriai nesikeis, bet kažkokius tai turbūt didesnius judesius visam šitam konsolidacijos segmente ir kompanijų mažėjimo segmente, skaičiaus mažėjimo segmente, tai tikrai gali šaukti.
O kaip bus su pigių skrydžių bendrovėmis? Ar turėsime jų vis dar po šitos krizės?
Na, pigių skrydžių bendrovės iš tikrųjų pasitiko visą šitą krizę bene geriausiai pasiruošusios, ypatingai tos stiprios ir didelės, kaip tarkim Ryanair ar Wizz Air ar EasyJet Europoje. Tai jos iš tikrųjų buvo sukaupusios daugiausia lėšų, daugiausia, vadinkim, taip lašinių visai šitai krizei pasitikti. Ir mes matom, kad iš tiesų jų elgesys yra turbūt pats agresyviausias. Ryanair nusipirko papildomai lėktuvų prieš gerą mėnesį ir taip užprogramavo šitai save tolimesniam augimui. Kita bendrovė Lietuvoje irgi didelį vaidmenį Wizz Air. Irgi jie toliau ima naujus lėktuvus iš gamintojų, tos, kurios buvo užsisakę anksčiau ir tikrai nestabdė savo plėtros planų. Jos yra priverstos kažkiek tai dabar ar ne užtraukti rankinį stabdį toje vietoje, kad na, tie kelionių draudimai ir tie kelionių apribojimai yra tokie ryškus ir tokie stiprus, kad daug žmonių tiesiog atbaido keliauti, galimybės tiesiog atima keliauti visi tie draudimai. Tačiau aš manau, kad tik tai, kai tas judėjimas kažkiek tai patruputį bus atlaisvintas, pigių skrydžių bendrovės bus pirmosios tos, kurios na, eis į rinką, kovoti dėl rinkos dalies, nes na, jų pajėgumas ir jų stiprumas tikrai leis jiems galbūt kovoti dėl rinkos dalių ten, kurios iki šiol negalėjo to daryti. Tai manau, kad na, ta turbūt ateitis turbūt bene galbūt šviesiausia šviečiasi jiems.
Jūs esate rašęs, kad istoriškai kiekviena krizė šį produktą, aviacijos produktą padaro paprastesnį ir pigesnį. Ir prisiminkime 2008-2009 metų krizę, po šitos krizės iš lėktuvų dingo nemokamas maitinimas. Na, ar tikėtina, kad kažkokį saldainį dar iš mūsų bandys atimti?
Tokių ženklų yra, tarkim, matom, ar net tokie galbūt čia smulkmenos visam bendram aviacijos kontekste, bet matom, kad, na, tarkim, ta pati kompanija Lufthansa trumpusis skrydžiuose, pavyzdžiui, panaikina nemokamą maistą ir gėrimus pas jos darbuotojus, tas dalykas likę. Matom, kad kai kurios aviakompanijos labai stipriai ir netgi verslo klasiai suprastina produktą, kai kur galbūt prisidengdamos būtinybę ar nemažinti kontaktų kiek ir panašiai. Tai dėja taip nutinka, kad atrodytų, kad na, turėtų konkurencija kaip ir nors gražyti keleivius gerinti produktą, bet tas produktas ar ne, jisai dažnu atveju tampa prastesnis po didesnės krizės. Dabar galbūt sunku taip tiksliai nuspėti, kas pasikeis ten, bet nu, gali būti, kaip jūs sakote, ar ne, tokių saldainių iš vartotojų atimta viso šitoje krizėje. Kas pavyzdžiui, manau, kad ir galbūt teigiamų dalykų pavirs ir tą matom Jungtinėse Amerikos valstijose, manau, kad tai gali įsigalėti ir Europoje toje pačioje. Kad pavyzdžiui, toks dalykas kaip laisvės bilietų keitimas dabar yra aviakompanijų naudojamas kaip priemonė ar ne pritraukti keleivius ir galbūt šiek tiek sukovoti su jų pasitikėjimo trūkumu ar ne žmonių pasitikėjimu planuoti iš anksto ir visais kitais dalykais. Tai manau, kad tarkim, ką keleiviai gali tikrai išlošti, kad mes, nu, turėsim bent jau kurį laiką ir galbūt ilgesnį laiką, nes na, sugražinti vėl tos kartais galbūt drakoniškus bilietų keitimo mokesčius į rinką bus pakankamai sudėtinga ir mes vat, na, galėsim vat, naudotis tokia papildoma privilegija, galbūt tik nuo kurios buvom paskutiniu metu atpratę.
Ar pasibaigus pandemijai kažkas keisis oro uostuose ir kiek tiesos tose žodžiuose, kad na, nesiskiepė žmonės greičiausiai negalės keliauti lėktuvais?
Čia turbūt yra bene didžiausia turbūt diskusija tarp turbūt ir pačios industrijos dalyvių ir visą šitą sektorių stebinčių žmonių, ar ne, kaip iš tikrųjų bus įgyvendinta visa šita na, vakcinacijos procesas ir kaip jisai atgaivins visą šitą sektorių. Iš tiesų daug labai pasitikėjimo ir daug labai tikėjimo sektoriaus atsigavimu yra būtent pastatyta ant būsimoje vakcinos išplėtimo. Matom, kad yra kompanijų, kurios labai aktyviai jau pasisakė, kad na, jos mano, kad jos neįleis į lėktuvus žmonių, kurie yra nepasiskiepiję. Labai stipriai iš tikrųjų priklauso, kaip valstybės, kokį reguliavimą jos įves ir kokios bus jos taisyklės žmonėms tie, kurie skiepijasi versus tie, kurie nepasiskiepija, kokie bus dokumentai vis tai ir panašus dalykai. Tai manau, kad na, šią vasarą, šiais metais mes vis dar matysim testavimą kaip pagrindinę tą taisyklę, kurią įvedinės valstybės ir mums, na, žmonėms, kurie keliauja, turbūt reikės susitaikyti su tom, kad laukia testavimas ir ten neigiamų testų pažymos dar kurį laiką, kurias reikės pristatyti keliaujant vienur ar kitur. Tačiau, kai atsiras, na, tie skiepai, klausimas, kokia bus forma, bet labai tikėtina, kad, na, viena iš privilegijų, taip galime pavadinti, turbūt žmonės, kurie turės galimybę pasiskiepyti pirmieji ar valstybiniu mastu ar kažkokias privačios iniciatyvos tam atsiras, bus na, tie, kurie galbūt galės laisviau keliauti ir greičiau keliauti už tos, kurie nesiskiepys.
Jūs užsiminėt, kad atsigavimo galima tikėtis jau šiais metais. Na, artimiausių metų, šią vasarą iš Lietuvos, kokia šalis bus galima pasiekti, ar bus galima praktiškai visas, ką buvo galim prieš pandemiją, ar tos mūsų galimybės keliaujant iš Lietuvos bus dar gana menkos?
Iš tiesų, čia toksai klausimas, į kurį yra labai sunku atsakyti, kad ir kaip na, nenatūraliai tai beskambėtų. Abie kompanijos savo tvarkarašiuose jos vis dar tebe yra labai optimistiškos ir matom, kad jos bilietus parduoda į daugybę krypčių, praktiškai beveik į tiekį patį skaičių, koks jisai buvo prieš pandemiją. Bet aš esu 100% įsitikinęs, kad tie tvarkarašiai, kurie šiuo metu yra paskelbti, jie tikrai neįsigalios ir nebus tokie ateinančią vasarą. Vien dėl to, kad dar net tie keleivių srautai, jie dėja nebus dar tokie dideli, kad jie būtų tokie, kad užpildytų tokį patį lėktuvų skaičių, kokį mes turėjom prieš pandemiją. Tai sunku dar turbūt ir netgi atspėti, kurios kryptis bus nuimtas. Matom, kad kai kurios jau ten buvo nuimtos, vizier nuėmė keletą krypčių, bet tai tokios labiau, sakykime, nišinės, ten jie, kurie planavo atidaryti reisus į Berods į Jerevaną, Zaporožę, dar ten kažkokius miestus dabar jau jie dingo. Iš tvarkaraščių manau, kad jų dings ir daugiau, bet na, turbūt tie tokie labiau nišiniai produktai, kurie buvo sukurti per tą pakilimą 18-19 metais, tokios na, kryptis, kurios pakankamai egzotiškos buvo pasirodžius iš Lietuvos ir net toks nors Amanas, Jordanija ir kažkokios tai salos įdomesnės, jų tikrai nebus, bet tos tokios na, bazinės kryptis, kurios pritraukia ne tik tai, tarkim, vieno profilio keliautojus, bet kurios, tarkim, įdomios ten ir poilsiautojams, ir imigrantams, ir kažkokio darbo reikalais keliaujančių žmonių srautą turi, tai jos tikrai bus. Su kuo reikia susitaikyti, turbūt keliautojams planuojant keliones vasarą, kad iš tiesų na, skrydžių dažniai ir ta galimybė rinktis laiką, kokiu noriu skristi, dienas, kurios noriu skristi, jos tikrai bus gerokai mažesnės, nes na, tos pats skrydžių skaičius, tarkim, tą pačią kryptimį, jeigu turėdom ten kokius 5 skrydžius per savaitę ar skrydžius kiekvieną dieną, reikia turbūt susitaikyti su tom, kad daug kur matysim vieną skrydį per savaitę ir 2 skrydžius per savaitę. Tai planuojant keliones, turbūt reikės į tai atsižvelgti ir kartais turbūt labiau taikytis prie tos pasiūlos, negu patiems laisvai rinktis iš didelės pasiūlos.
Ačiū labai už pokalbį. Šiandien laidoje Verslo pulsas kalbėjome apie tai, kaip aviacijos verslas atrodys pasibaigus pandemijai, o laidoje dalyvavo aviacijos ekspertas Simonas Bartkus. Laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.